Сайн бацхан уу? Та бүхний энэ өдрийн амгалан айлтгая. За, Монголын амгалан ухаан эрүүл мэндийн салбарын түүхийн судалгааг иргэмжүүлэх зорилгоор эрүүл мэнд амгалан ухааны салбарын түүхэн хөгжил нэртэй эрдэмжилгээний хурлыг зохион байгуулахаар бэлтгэж байгаа. За, энэ хүрээндээ бид нэр та бүхэнд зөвлөмжүүдийг хүргэж байгаа. За, өнөөдөр хоёр судлаач багшигаа өрсөн явуулна. Энэ эрдэмжилгээний хурлыг тойрсон зарим асуудлаар ярилцгаар ингээд бэлтгсэн байна. Ингээд ихний асуултыг буян дэлгэр өгшөд тавь. За, энэ эрдэмжилгээний бага хурлыг зохион байгуулах одоо хэрэгцээ шаардлага нь юу юм бэ? Ач холбогдол нь юу вэ? Энэ талаар та.
За, тэгэхээр эрүүл мэндийн амгалан ухааны салбарын одоо түүхийг дагнан судлахын хувьд бол эрдэмжилгээний ач холбогдолтой юм байна. За, өнөөдрийн хүртэл яг энэ салбарын түүх огт судлагдаагүй юу гэвэл бас тодорхой хэмжээнд судлагдсан. Гэхдээ түүхийн чиглэлээр мэргэжсэн судлаачид бол яг энэ салбарын түүх рүү дагнаж орж тусгайлсан одоо арга зүй ач холбогдолтойгоор ороогүй. Нилийн бусад одоо нийгэм улс төрийн түүхийг тодруулах явцад гарч ирсэн баримт материал, археологийн дурсгал гэх мэтийн зүйлүүдийг бол одоо ийм тухайн үед нь ийм дайвер маягтайгаар одоо жишээлбэл эрүүл мэнд боловсролын салбарын түүх гэдэгт одоо товч дурдаад өнгөрөх юм уу, тийм ээ. Ингээд тусгайлсан одоо ач холбогдолтой судалгаа хийж амжааг байгаа. Тэгвэл нөгөө талаасаа эрүүл мэнд амгалан ухааны салбарын судлаачт маань өөрсдөө энэ түүхэн судалгаа руугаа одоо яг түүхийн шинжилгээ ухааны онол арга зүйн үүднээс судалгаа хийж бас хараахан одоо өргөж чадаагүй байна. Ер нь үе үеийн түүхэнд бол бас өөрийнхөө тухайн үеийн одоо нийгмийн болсон үйл явц түүний ач холбогдол, үр дүн гүнлэх ийм судалгааны ажлууд бол хийгдэж ирсэн, тийм ээ, хийгдэж ирсэн. Гэхдээ энийг одоо бидний одоо тавьж байгаа үндсэн зорилт бол ерөөсөө түүхийн шинжилгээ ухааны онл арга зүйн төвшөнд мөртлөө яг амгалан ухаан эрүүл мэндийн салбарын түүхийг дагнаж судалдаг одоо ийм одоо чиглэлийг одоо бий болгох юмсан гэдэг энэ зорилгыг бол төлхөө төвшүүлж байгаа юм шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр нэг ясандаа энэ хурлаар бол эрүүл мэндийн амгалан ухааны салбарын түүхийг ямар ямар өнцгөөс нь судалж болох юм, ямар арга зүйнүүдийг ашиглаж болох юм гэдгийг хүмүүст ийм сэтэл өгөх гэдэг юм. Тэгэхдээ энэ нэгэнт одоо энэ эрдэмжилгээний хурлууд илтгэлүүдээс бүрдэж байгаа учраас илтгэлийн хэмжээнд бол магадгүй ямар нэгэн түүхэн үйл явцыг бүрэн одоо дүгнэж эцсийн одоо дүгнэлтийг гаргах одоо тийм шаардлага байхгүй гэж болно. Тэгэхээр энэ чинь бол маш олон асуудлуудыг дэвшүүлээд тэгээд энэ асуудлыг ингэж одоо өөцөж болох юм байна гэдэг хүмүүсийн юм сандлыг одоо нэг хэсэндээ хоримтлуулж байгаа юм л да. За, ингээ хоримтлуулснараа бол одоо бид нэр орчин үеийн амгалан ухаан ингээ тэгэхэд 100 жилийнхэн одоо хөгжлийн одоо үе шатны төрцөө явж байдаг. Тэгэхээр энэ хөгжлийнхэн түүхийг бид нэр тэгвэл хэрхэн нэгтгэн дүгнэх ёстой юм, цаашдынхэн зорилтыг тэгвэл яаж тавих гэх мэтчлэнгийн одоо асуудлуудад бид нэр юм нэг юм онлын үндэстэй нотолгоо бүхий одоо юм шинжилх ухааны одоо үр дүнгэл бий болох гэж юм л гэж одоо ойлгож байна да.
За, баярлалаа хөш. Ерөнхийдөө бол энэ эрдэмжлэгээний хурлаар дамжигдаад маш олон одоо судлаачид шинээр бий болно. Тэдний одоо бичиж ирүүлсэн материал цаашдын одоо судалгаанд бас тодорхой хэмжээнд нөлөө үзүүлнэ дээ. Тэгэхээр бас их ач холбогдолтой хурл гэж ойлгож байгаа. За, хоёр том багшаасаа бас нэг асуултыг асуу гэж бодож байна. Мэдээж түүхэн шинжилгээ ухааны үндсэн одоо их хэрэглэгдэхүүн сурулж бол одоо баримт материал шүү дээ. Тэгэхээр энэ хурлд одоо оролцоогоор бэлтгэж байгаа илтгэлээ ирүүлээ гэж бодож байгаа хүмүүс одоо жишээлбэл баримт материалыг ямар байдлаар цуглуулж болох уу, тэрэндээ ямар байдлаар дүн шинжилгээ хийж болох уу гэдэг талаар та товчхон мэдээлэл өгөх үү, тийм.
За, юуны өмнө хэж байгаа сонсогчд үзэгчдэд өдрийн төрийн. Тэгэхээр манайд бол яг уу ерөнхийдөө байгууллагуудын түүх алба газар нэгжүүд өөрсдийнхөө түүхийг бичиж тэндээр хурал дэлтэн юм илтгэл үйлдэл бичиж ирүүлэх тохиолдол одоо өмнөх хурлаас харж байгаа нэгэн байт юм байна. Гэхдээ энэ дээр одоо нийтлэг юу харагддаг вэ гэхээр мэдээж одоо сүүлийн 10 жил бол тухайн байгууллага төр өөрийнх нь одоо тайлан мэдээ материалууд ихэнх шивчлэг өөрийнх нь цогцлын ч юм уу те байгууллагын архив дээр хатгалагдаж байгаа юм шиг. Тэрийг бол харьцангуй нэг гаргаж ирээд нь бичсэн байдаг. А гэтэл бол тэрнээс өмнөх үеийн түүхүүд одоо ялангуяа 90 оноос өмнөх үеийн түүх ч юм уу тий. Тэр түүхүүд түүх бол их тавчхан орсон байдаг хгүй. Ер нь бол манай одоо энэ бусад анагаахын салбарын түүхүүд тэр нь тэр түүхүүд их тавчхан. Нэгийг хоёр нүүр ч юм уу тий байж байгаа л тэгээл сүүлийн 90 оноос хойш 2000 оноос хойш хүртэл ингээд хичээдэг. Тэгэхээр тэр лөө яагаад одоо яахгүй нөө гэхээр одоо гүн тэрнийг их дэлгэрүүлж өргжүүлж одоо өргжүүлэхгүй байгаа шалтгааныг нь би бол ингэж бодож байна л да. Нөгөө архив материал руу их орж нэх хатар одоо явдгүй болов уу гэж бодож байгаа. Тэгэхээр архив хүмүүс одоо зүгээр ингээд архивд сууж үзээгүй хүмүүс бодохтаа бол очиход за би одоо 61 оны тийм материалыг авъя гэхэл үрт маяг гаргаад өччих юм шиг боддог байхгүй. Тэгээд тийм биш. Өөрөө нөгөө бүх юмудаа хайж ийж тэгээд тэр данс юмудаа зархиалж нэг үрчлэгууцыг нэрүүлж үзчихийж тэгээд тэр дотор өөртөө хатбат юм байна уугүй юу гэдгийг ингэж тэмдэглэж аваад бас нэлээх ажил орно. Нөгөөх нь хүмүүс нэг ганц хоёр удаа очиод тэр чинь нөгөө нууцын зэрэгэлтэд бас тодорхой хязгаарлалтай төрийн хамгаалалттай бүс учраас тэнд одоо бичлэг хийж болохгүй зүгээр тарж болохгүй тийм учраас нэлээх ажил болдог. А тийм учраас хүмүүс нэг 2-3 удаа очиод за тэгээд буцчихдаг юм шиг анзаардаг. Өмнөх одоо тийм ажлын хэсгээр хүмүүстэй хамт гэ явж байгаа ч гэсэн юм одоо тохиолдол бол гарч ирсэн л та. Тэгээ тэр тийм байна. Тэгээ манайд бол өвн за ялангуяа одоо анхаахын салбарын түүх бол үндсэндээ 24-5 оноос эхэлж байгаа байхгүй. Нилээн их материал байгаа. Зөвхөн одоо анхаахын шинжлэх ухааны одоо манай сургуулийн түүх гэхэл одоо 61 оноос хойш нэг 90 он хүртэл хэж чинь баг одоо би юм нэг тоолж 300 мянган гарчсан хуудсан материал байгаа байхгүй. Маш их материал. Тэгээ тэр лөө бол ороод ингэ судлах юм бас нилээн их боломж зөндө байх.
Хамгийн хувьд одоо хорилт оролцогч зөвлөгөө өгвөл ямар одоо зөвлөгөө өгч болох вэ?
Аргагийн хувьд бол за одоо за жишээлх юм бол сая анагаахын шинжлэх ухааны үндсийн сургуулийн 80 жилийн ой тохиолдсон шүү дээ. Одоо болоод өнгөрсөн. 80 жилийн ой одоо тэр түүхийн ном бичих ажлын явцад ингээ анзаарч байгаа зарим одоо бүх алба газар нэгж гэдэг юм уу тийм. Иймэрхүү одоо түүхийг бичсэнтэй. Ингээ анзаархад бол хүмүүс ингээд он оноор нь ингээд төрлөг бүтцэхэн боолтын тайлангаас шүүж байгаа мэдээ материал ингээд захисаа бичсэн юм байна. Тэгээ биччихэнгүүт гэхдээ энэ яг түүх биш болчиход байна. Яг түүх болохгүй нь гэхдээ ингээд материалууд нь одоо гэдэг юм бас нэрсээр гарч ирээд байсан байхгүй. Тэр миний бодлоор бол хоёр зүйл байх хэрэгтэй юм шүү. Нэгдүгüүрт нь бол манай шинжлэх ухааны ч юм уу онцлог бол мэдээж их тоо баримтын толгуурладаг тийм юм байж байгаа тодорхой юмнуудыг их шаарддаг онцлогтой. А нөгөө талаас түүх бол өөрөө амьд байх хэвээр хүмүүсийн л туулж өнгөрүүлсэн юм учраас энэ тасралтгүй үргэлжилж явах хэвээр. А тэрийг бас ингээд бодолцож бич юм шиг л. А тэгс одоо ингээд байгаа материалаа нэгнүүлж хэрэгт хэсэг газрын түүх байхгүй болчтой байхгүй. А тэгээд эсвэл одоо тодорхой нэг юм одоо алба газар нэгж эсвэл салбар нэг өргөжөхтөө эсвэл нэрээ солихтой ч юм уу тий. Бүтцээ өөрчлөхдөө яагаад ингэж холсон юм? Тэр нь одоо тэр одоо байгууллагад ямар боломжийг бий болгосон, ямар давуу тал бий болсон, эсвэл яаж одоо энд одоо хөгжлийн дараагийн шат руу алхах, ямар алхам болсон гэдэг тэр нь хөгжлийн нэг юм зүйлтэй гаргаж хчмэр юм шиг санагдаад байна. Ер нь бол нэг тиймэрхүү зүйл нь их ховор юм шиг харагдаад байна хөөхгүй. Тэгж өөрчлөгдсөн, тийм болсон гэдэг боловч тэгс нэрээ юу өөрчлөгдсөн гэдгээ нөгөө түүхэн хөгжлөө гаргаж ийж бичүүлэх зүгээр.
Тэгэхээр үеийн явдлуудын одоо он дараалал байхаас илүү үзэл санааны хөгжлийн түүх байна
тийм үү? Үзэл санааны хөгжил.
Аа тийм. Тэгэхээр олон улсын төвшинд одоо энэ эрүүл мэндийн дангаахын салбарын түүхийн судалгаа ямар төвшинд явагддаг бол тэгээд тэрнтэй төвшинд манай улс ер нь хөрхийн тулд хэрхэн хамтран ажиллах боломжтой талаар одоо хоёр төвч өгч маань санаагаа хэлвэл ямар байна вэ?
Энэ олон улсын төвшин гэхээр одоо би сүүлийн зарим нэг юм нөгөө судалгааны юмнууд хайчихад бол бүс нутгийн төвшинд одоо энэ эрүүл мэндийн дангаахын юу яаж хөгжсөн бэ? Ялангуяа манайх бол одоо өмнөх 100 жилийн ихэнх нь нөгөө социалист одоо системийн улсуудын бүрэлдэхүүн явж ирсэн шүү дээ. Тэгэхээр тэр төвшиндөө яг энэ социалист системийн улсуудад эрүүл мэндийн дангаахын одоо анхан шатны тусламжаас эхлээд нийгмийн эрүүл мэнд өрчлөлийн сэргийлэх нь яаж хөгжсөн бэ гэдэг судалгаанууд бас нэлээд байдаг юм лээ. Ялангуяа тэр Оросын 1920 дугаар зууны их үеийн тэр Симашкогийн загвар гэдэг загвараар нэлээд явсан юм байдаг юм лээ. тэрийг бол харьцуулсан Пол Шид, Симошковын завар яаж хэрэгжсэн, Чехид яаж хэрэгжсэн, ер нь энэ алс орнд байгалийн чанд нөгөө одоо энэ бүс нутагт яаж хэрэгжсэн гэсэн судалгаа бол нэлээд байт юм л. Хэрлүүгээ ойлтуулж бас юу бол бас дараагийн одоо тийм алхам тийм байх юм бол гэж бодож байна.
За бүгднээд хэцэд ард усад бас энэ талын судалгаа бас их түлхүү хийгдэт байгаа шиг санагдчихэ. Ялангуяа тэр уламжлалт ангаах ухаан, Монголын уламжлалт ангаах ухааны төвөгтэй холбогдлолтой одоо ийм өгүүлэл энэ төр бас гараад байгаа. Тийм бид зөөсөд бас олж харсан. За мөн Монголын судлаачид ялангуяа энэ ангаахын судлаачид ялангуяа түүхийн чиглэлээр энэ гадагшаа гэлүүлж байгаа бүтэн их ховор шиг. Саяхан нэг тэр Оксфордын их сургуулийн нэг 2-3 эрдэмтэн 1920 оны үеийн ангаахын түүхээр, Монголын ангаахын түүхээр нэг өгүүлэл хийлүүлсэн байна. Өөр бусдаар яг Монголын судлаачид ялангуяа энэ эрүүл мэндийн салбарын түүх судлаж байгаа судлаачдын бүтээл гадны одоо тэр скопус бүртгэлтэй сэтгүүлч юм уу те одоохондоо хараханда гарч амжаагүй. Тэгэхээр одоо бидэнд бас их боломж байгаа гэж хараад байгаа шүү.
Тийм. Тэгэхээр одоо бидний хорлын одоо бас нэг гол зорилго бол одоо энэ чиглэлд явж байгаа. Тэгэхээр бид нар бол энэ судалгаа олон улсын төвшин төрөх хэрэгтэй. Зөвхөн дотоод хөлийн зөвшөөрөгдөөд хоорондоо ярилцаад байдаг биш тийм ээ. Тэгэхээр одоо бид нар жишээ нь 100 жил хөгжсөн гэж ярьж байгаа бол энэ 100 жилийн хөгжлийг маань дэлхийн одоо энэ ангаахан эрүүл мэндийн салбарын хөгжлийн яг хаана нь ямар төвшөнд нь гэж үзэх юм бэ гэх мэтлэнгийн юм одоо юм системийн шинжтэй юм дүн шинжилгээ энэ төр хийхэд болулна. Энэ одоо хурлаар хилцэгдэж байгаа илтгэлүүд за ингээд жил болгон уламжил болгон зохиох тусам илтгэлүүдийн агуулга арга зүй сайжраад байх тусам бод бид нэг ойрын 10-15 жилд болвол энэ эрүүл мэндийн ангаахын ухааны чиглэлээр боловсон хүчин бэлтгэж байгаа сургуулиудын түүхийн хичээлийг зааж байгаа багш нар бол нэг юм баг бүрдүүлэх юм уу тийм ээ магадгүй юм төрийн бас байгууллагын шинжтэй ч юм уу. Одоо олон улсад бол яг одоо эрүүл мэндийн ангаах ухааны салбарын түүхийг судалдаг олон нийгэмлэг холбоод байж шүү дээ. Тэгэхээр тэдэнтэй холбоо тогтоох тэд дээр олон улсын төвшөнд хурлуудад одоо илтгэл хэлэлцүүлэх. За тэгээд мөнгөтэй өгшийн одоо дурдсан шиг дээр олон улсын одоо хяна магадлалгаа бүхий одоо юм өндөр төвшний сэтгүүлүүдэд өгүүлэл хэвлүүлэхэд бол одоо юм суур болох зорилгоор л одоо эхэлж байна шүү. Тэгэхээр бол бид нэр энэ хорлоос яг энэ удаагийн хорлын их юм уу сонгож яваад за илтгэлүүд нь ийм чандрын хувьд юм уу байна юм аль эсвэл арга зүй хувьд тааруу байна гэдгээр үнэлэхээсээ илүү бид нэр олон жилийн дараа ямар болгож хөгжүүлэхийг зорьж байгаа нэг тийм суурийг тавьж байгаа үйл ажиллагаа гэж одоо ойлгож болно тийм ээ.
Нэр манайд бол бас нөгөө яг эрүүлэг хамгаалах гэж ирдэгсэн энэ талаар бас судалгаа хийдэг ангаахын салбарын сайн сайн судалгаа хийдэг хүмүүс байгаа тийм. Ялангуяа архив материалыг бол одоо инкубатор гэдэг доктор нэлээд их одоо шүүж үтсэн бид. Дараа нь одоо гурмаач уугаа байна. За тэгэл салбар салбараар бол купол гэж сайж байгаа бол нэлээд сайн хийсэн судалгаа хийсэн гэх. Тиймэрхүү одоо судлаачтай эдгээр судлаачтаас бас одоо энэ хуралд оролцож тийм өөрийнхөө зарим судалгааны үр дүн юм мэдээ материалыг танилцуул бас их зүгээр болов гэж.
Бид яг хорлынхаа зохион байгуулалтанд өнгөрсөн жилээс зохион байгуулалтад бид нэг тийм санаа оруулж байгаа юм л да. Яг өнгөрсөн жил бол яг түүхийн одоо чиглэлээр мэрэгчсэн хоёр доктороор бол ер нь орчин үеийн Монголын түүхийн судалгааны хандлага тэгээд архивын материалуудад хадгалагдж байгаа эрүүл мэндийн ангаа ухаантай холбоотой сан хөмөргүүдийн дугаарлалт энэ төр зэрэг одоо материалуудыг танилцуулсан тийм ээ. Тэгэхээр энэ жил бас одоо бид нэр хурлдаан саяын Ухаан Эрдэнэ нөхшийн дурдсан олон нийтэд сайн Ахмад одоо эрдэмтдээ одоо урилгаар оролцуулаад одоо илтгэлийг нь одоо хилцүүл бас сайхан болох байхаа гэж бодчих.
За ингээд өнөөдрийн эрдэмжлэгний хурлын тойрсон асуудлаар санал бодлоо солилцсон хоёр багштай баярлалаа. Та бүхэн ажилд амжилт хүсье. Тэгээд энэ видеог үзэж байгаа нийт эрдэмтэн судлаач багш нарыгаа манай хурлд оролцохыг бас хүсье.